Velkommen til Vassan Krimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podden, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for dette del 2 av Per Vålnes-saken. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei. Jeg elsker introen. Jeg går aldri lei.
Nå som han har blitt litt ny.
Ja.
Du hører også dommer
hammeren.
Ja,
ja, ja, ja.
Det gøy, det.
Gøy, det.
Jeg synes du indikerte at du fikk litt gåsut.
Ja, jeg gjorde det.
Jeg så god.
Ja, det så god. Elsker det. Ja. Spennende, spennende, spennende.
Ja, vil du gå rett på, eller har du noe øvrig?
Oh, nei, jeg har ikke så mye øvrig, altså. Ja. Har du?
Nei.
Nei.
Jeg har ventet nå i 4 minutter, og dere lyttere, kjære lyttere, dere har ventet en uke.
Ja.
Så please, fortsett.
Ja, da fortsetter jeg litt. Dere får en liten recap fra forrige episode. Og Per Vålnes, han forsvinner sporløst fra sitt hjem 30. november 2011. Bilen hans ble funnet 5 mil unna der han bodde, og politiet setter i gang en stor leteaksjon. 115 dager går uten noe konkrete bevis, og de ber om hjelp. 26. mars 2012 kobles Kripos inn i saken. Det nå en drapsetterforskning. Det har gått 4 måneder. De velger å ikke arrestere samboeren eller ransake hjemmet til Per. Dokumenter viser at gården var under opppussing før Per forsvant, og fortsatte I en periode etter at Per var meldt savnet. Politiet antar at eventuelle tekniske spor kan ha gått tapt, og de må endre strategi. Så det var...
Og så synes jeg jo også det verdt å nevne at samboeren nå sammen med hundepasseren, og de har matchende ringer.
Ja.
Men de ble liksom ikke forlovet før i februar.
Nei.
Men de fant jo ut at de ringene var kjøpt før Per forsvant. Jeg synes det en viktig detalj
det
å huske på,
ja,
og det bakhue, folkens.
Word. De velger å vente og se og håpe på at etterforskningen skulle gi flere svar før de gikk til en pågripelse. Det vil si de går inn I en litt sånn skjult etterforskning. De 5 festdeltagerne på 50-årslaget blir alle mistenkt. Politiet skulle følge spesielt nøye med 3 av dem.
Please, si at hundepasseren en av de.
Det helt korrekt.
Ja.
I tillegg til å avhøre vittner og folk I omgangskretsen får de innvilget bruk av kommunikasjonskontroll. Det vil si at de kan høre innholdet I alle samtaler, lese meldinger og se hvor de mistenktes telefoner befinner seg.
Det kan de gjøre nå, så de kan ikke gå tilbake I tid og se da, eller? Eller har de fått innsyn på en måte hele veien?
Ja, godt spørsmål. Godt spørsmål. Jeg vet ikke hva helt det vil si, altså.
Nei,
okay. Nei, for nå har de jo endret fra en forsvinningssak til en straffbar handling.
Ja.
Og da får de plutselig mye mer de kan jobbe med, ikke sant?
Ja, ja, ja. Og sikkert også mye lettere å få innsyn.
Ja, ja, ja.
Nå som endrer profil. De fikk jo først ikke se noe teledata.
Nei.
Men nå som det en drapsetterforskning, så
får de det.
Bra.
Ja. 12. mai 2012, klokken 05.51, plukker politiet opp en telefonsamtale. Leif, en av festdeltagerne, snakker om hvor Per muligens kan være. Det skal også sies. Han sier egentlig ikke det. Han sier at han tror ikke at Per kommer tilbake igjen, eller at han blir funnet da.
Nei.
Men det kan jo indikere mye.
Men det ikke så mistenksomt, føler jeg. Altså, hvis du og jeg hadde vært på en fest, og en person hadde blitt borte, selvfølgelig hadde du og jeg sittet I 3, 4, 5 måneder senere, og bare, fy faen, tror du Tonje noen gang kommer til å bli sett igjen? Jeg tror ikke det, altså.
Nei.
Altså, nå jeg jo søkt bort, altså, ikke sant?
Ja,
det
jo borte så lenge. Så.
Det liksom på en måte en naturlig samtale, føler jeg.
Ja.
Det føler ikke det vekker noen mistanke for en Leif.
Nei. Politiet snapper opp alt mulig.
Ja.
7. juni 2012, klokken 12.50, har Leif en samtale med et annet vitne. Vittnet hadde vært I avhør hos politiet noen dager før, hvor de diskuterer dette på telefonen. Vittnet påstod at Leif hadde sett hvem som hadde drept Per og tilstått dette, men Leif svarer at det ikke riktig. På grunn av disse avlytningene fører dette til at politiet I april og mai 2012 gjennomfører nesten 50 avhør I miljøet rundt de mistenkte og Per. Etter utallige resultatløte søk etter Per får politiet I juni 2013 et tips fra et vittne. Vittnet hadde sett mistenkelig aktivitet I fjæra ved Sørfjorden I desember 2011. Han så en traktor med tildekkede lys som gravde I fjæra på kveldstid. Han la også merke til at det samme skjedde 20. mars I 2012. Av nysgjerrighet så undersøkte vittnet dette stedet og fant flere hundekadaver.
Åh, nei! den avviklet kennelen.
Dagen etter dro politiet og Kripos til stedet og fant 3 hundelik, halvveis nedgravd. Undersøkelsene viste at hundene kom fra Pers kennel,
ja.
Og hundene var alle skutt.
Nei.
Ja, jeg synes det litt ekkelt.
Fikk jeg ikke hjelp med å omplassere det?
Jo, vi gjorde jo det også, jeg skjønner ikke helt. Ja. Så jeg vet ikke om det var syke hunder, at de gjorde det som en form for henne, ja, la at de skulle få slippe, eller hva greia det får jeg ikke mer beskjed om rundt den saken, men det trist for det. Siden tiden går og politiet ikke kom med noen konkrete svar, begynner lokalsamfunnet å dyrke sine egne forklaringer.
Så klart.
Et av de var at noen hadde kvittet seg med like til Per ved å partere det og gitt det videre til hundene. Per hadde faktisk utstyr til sånt på gården. Han hadde jo laget sitt eget dyrefor.
Åja, ja.
Det var så tatt prøver av hundene, og det var ingen tegn til at disse ryktene da stemte. Selv med godt utstyr sliter politiet med å finne noe bevis som kan knytte samboeren, hundepasseren og Leif til ugjerningen. Og etter hvert skjønner kretsen rundt i tre at de faktisk blir avlyttet. Noen ganger så gjorde de faktisk noe morsomt ut av det, og begynte å bare prate piss på telefonen.
det liker jeg.
Bare se fra det, og det hadde vært gøy.
Da. Da sitter du der og avlytter. Og bare,
tenk de som faen. Faktisk sitter der på politistasjonen og skal lytte på disse samtalene.
Og de bare, oiski, poiski, moiski. Og de bare, ja, men hva faen?
Hva er dette? Er det koding, er det hva?
Noter alt.
Ja. Selv om politiet bruker enorme ressurser på etterforskningen, trenger de fremgang i saken. De ber så statsadvokaten godkjenne infiltrering av de mistenkte. 25. juni 2012 går startskuddet for en 4 måneders lang undercover-operasjon.
Wow!
Ja, wow.
Det ser jeg for meg vanskelig å infiltrere en gjeng på 6.
Ja.
Ok, hvordan gjør de det?
Hvordan gjør de det? De vil ikke kommentere egentlig det her noe videre da, i denne dokumentaren. Ja. Men vi har da Leif. Han oppdager en dag, altså da sommeren 2012, en punktert bil ute på tunet hans. Mannen som har sørlandsdialekt lurer på om bilen kan stå der noen dager, så han får fikset hjulet. Noe Leif da sier er helt greit. Over en kaffekopp begynner de å prate sammen, og mannen sier han er våpensmugler. Leif var ikke helt ivrig i denne samtalen her, siden han ikke er i et sånt miljø selv. Men når praten går over på amfetamin, så blir lunta annerledes.
Ja. Det er sånn de infiltrerer.
Ja. Mannen sier at han kan skaffe dop, noe Leif synes var litt rart da.
Ikke meg, han sto der og trengte hjelp med bilen?
Mm.
Du, forresten, jeg kan skaffe dop.
Ja,
ikke sant? Ok.
Det er sikkert, jeg vet ikke om det er litt sånn... Når du bor på landet, og noen har hjelp, liksom sånn, alle dører åpner, kom og ta en kaffekopp, så kan vi prate litt.
Ja.
Det skal sies, denne mannen her da, var en undercover politimann fra Oslo.
Jeg regner med det.
Ja. På denne tiden begynner politiet å interessere seg for et nytt motiv i saken.
Sa du at mannen hadde sørlandsdialekt, men han var fra Oslo?
Ja.
Det er sånn alle i Nord-Norge sier, nei, de sa søringa.
Ja, søringa.
Nei, søringa.
Ja.
Han var søring.
men det er jo litt merkelig også, da, å finne plutselig det langt opp i bygda, liksom, hvis du ikke er vant til mye turisme og sånt. Nå vet ikke jeg om det er vant til mye turister der.
Det ser jo ut med postkort, sier du da.
Ja, det gjør jo det. Men det var ikke så mange innbyggere, så
nei.
Da blir du kanskje veldig godt lagt merke til.
Ja.
Hvis du har en annen dialekt.
Ja. Okay. Ja. De kunne jo brukt en lokal, men den lokale potten er jo ikke stor.
Nei.
5000 mennesker, liksom.
Ja.
Ja.
Per hadde ikke jobb og mottok trygd, men hadde også en annen stabil tilgang på penger. Det vil si forskudd på arv av stemor. Ja.
Stemor?
Ja. I telefonsamtale med politiet 10. desember 2011, det vil si 10 dager etter at Per var meldt sammen ut, forteller samboeren at økonomien var et sårt tema mellom dem, altså da Per og samboeren.
Ja.
Hun hadde aldri likt forbruket til Per, og hun visste ikke at han hadde gjemt unna mye kontanter. Ah. Ifølge henne fikk hun og barna aldri noen av pengene som kom fra valpesalgene. Ifølge tidligere kollegaer av samboeren, kunne hun ikke gå fra Per på grunn av penger. Altså det var derfor hun ikke gikk fra han. Hun hadde aldri hatt det, og hver gang hun trengte dette, måtte hun låne av folk. Mm. I dokumenter kommer det frem at samboeren hadde mye kontakt med Pers stemor, som heter Siri Talle, i ukene etter at Per forsvant. I avhør blir stemoren spurt om hva som sto i testamentet hennes da Per forsvant. Hun forteller at Per skulle få alt hun eide, men etter han forsvant så ble testamentet endret.
Til?
Det vet vi ikke.
Sikkert til unga til Per da.
Ja.
Ikke sikkert samboeren
Nei,
stod der.
Nei, det håper jeg ikke. På På spørsmålet om formue forteller vittnet at hun eide et rekkehus til en verdi av cirka 5 millioner, en hytte, landområde på Vestlandet og en del kunst. Så ja, i 2011 da var vel kanskje 5 millioner. En hytte er jo verdt ganske mye, kommer litt an på hytta, hvor den ligger og sånn.
Ja, men altså, hvis hun bor der han fra, han var fra Ål, var det ikke det?
Mm, jo.
Det ikke de ganske attraktive hytter der da?
Jo, det sikkert.
Ål og Gol og Gjeil og alt dette her?
Ja.
Ål er sikkert minst attraktivt, men det er sikkert fortsatt attraktivt.
Mest sannsynligvis.
Jeg har ikke så god peiling på hyttemarkedet, jeg skal være ærlig.
Jeg vet, sjø og fjellet er veldig attraktivt. Det kommer litt an på om det innlagt vann og strøm eller ja.
Så klart.
Ja. Tilbake til Leif, så har spanerens bil har stått på tomta hans et par uker. De holder kontakten, ofte reiser de ut for å spise og tar noen øl sammen. Så de blir egentlig ganske gode venner, de her.
Fordi at da har han på en måte belegg for å fortsette å holde kontakt med Leif, fordi bilen han står der, han får ikke start på han.
Ja,
ikke sant?
Ja.
Okay.
Leif skulle nå få kjøpe stoff av mannen, og de tok flyet sammen til Helsingfors.
Jaha.
Spaneren hadde også med seg en kamerat, jeg vet ikke om han sa det, men da sier jeg det nå.
Okay.
De sjekker så inn på et flott hotell, hvor de spiser og koser seg. På kvelden fikk Leif møte en kar, som da var med i denne våpengjengen. Han hadde en pose med hvitt i, og Leif fikk lukte på dette produktet, noe som faktisk da luktet amfetamin. Denne turen skulle være designet for at Leif skulle se at de hadde tilgang til narkotika. Den siste gangen Leif møtte disse mennene, hentet de han for så å kjøre til skibotten. Han fikk i hvert fall se en bil som angivelig da skulle ha med seg den amfetaminen som Leif skulle ha. De åpnet bagasjerommet, og her var det en svær bag med masse hvite poser, hvor den ene spaneren peker på den ene posen og bare, den til deg.
Ja.
Mm. I rettsmøtet 14. februar 2014 forklarer Leif at han forsto da han kom hjem fra Helsinki.
Helsinki. Ja,
han forsto i hvert fall... Når han kom hjem fra denne turen, så skjønte han at det var noe som ikke stemte.
Åja, så han mistenker nå?
Han mistenker nå. Blant annet at de to mennene da hadde en leiebil, og denne leiebilen her er veldig kjent for at politiet leier fra da. At det er det samme merke med denne
Men
leiebilen.
Men det her ikke allmenn kunnskap. Jeg vet ikke hvilket leieselskap politiet bruker.
Ikke heller. Så det har sikkert vært involvert mye
rart her. Og de bruker Avis. Ja, da det purk.
Ja, altså, ikke sant? Nei.
Ok, ja, nei, men han vet kanskje litt en ting eller to da,
vet ikke. Han forteller også at personene spurte flere ganger om han hadde noe med Vålnes-forsvinningen å gjøre.
Ikke sant.
Ifølge mennene så skulle Leif da ikke være redd, for de kunne jo ordne opp i det.
Ja, ok, ok, ok.
Ja, men Leif han hadde jo ikke noe å skjule, og han visste jo ikke noe om saken. Så han...
De har infiltrert feil person.
Ja. Advokater har reagert på hvordan politiet har oppført seg under spaningen, som for eksempel da å skjenke alkohol, og skjenke, ikke nok med det, men skjenke vedkommende full for å få ut informasjon.
Ja.
Og det er egentlig ikke lov.
Er det ikke?
Nei.
Er det lov å kjøpe vittner med amfetamin da?
Det var...
altså.
Men det er sykt da, hvor langt politiet er villig til å gå for å få ut informasjon.
Jeg synes de gjør en god jobb.
Ja!
Jeg er veldig for det her.
Ja.
Altså, koste hva det koste vil.
Ja.
Og det er klart at hvis du ser på sånne der undercover-folk, altså det i USA da, de gjør jo alt, ikke sant? For å infiltrere en gjeng. De må jo være en del av gjengen.
Ja.
De liksom, ok, nå snorter vi kokain, ja vel, da gjør vi det.
Ja.
Altså, det er sånn man... Jeg synes at det skal man se mellom hva heter det, mellom hendene på.
Ja, helt enig. Politiet vil ikke kommentere om de har spandert alkohol til siktede. Selvfølgelig vet vi ikke det, vi ikke kriminaliserer seg selv. Si.
Ja, men...
Undercover-operasjonen ble avsluttet 30. oktober 2012. Innen to dager etter dette blir samboeren til Per, hundepasseren og Leif pågrepet.
Oi, Leif også? Ja, men jeg liker Leif.
Ja. Det skal si, de ble ikke pågrepet på samme dag, alle
nei,
sammen.
Nei.
Jeg mener samboeren ble først.
Ja, takk.
Ja. De to andre som deltok på 50-årslaget ble også pågrepet, men de blir senere løslatt. Det har nå gått 380 dager siden Per ble meldt savnet. Politiet står fortsatt uten åsted, lik eller drapsvåpen. Men de tre siktede i varetekt må politiet bevise skyld eller uskyld i det antatte drapet. Det første politiet gjør er å ransake hjemmet til Per og hans tidligere samboer. De er så nøye at de til og med dro opp gulvet i hovedhuset.
Bra. De har jo pusset opp. Endelig. De skal finkjemme den eiendommen.
Yes.
Det er bra.
Og selv om faktisk huset var nyoppusset, finner politiet blod under gulvet.
Nemlig, hva var det jeg sa?
15. november blir samboeren konfrontert i avhør med bevisene som om at hun ønsket å kvitte seg med Per. Ifølge henne så måtte man sette seg inn I hennes situasjon.
Og ja, naturligvis.
Og hun innrømmer at hun ønsket å ha han bort. Videre blir hun konfrontert med om hun hadde spurt folk på forskjellige fester om hjelp til å kvitte seg med Per.
Jeg bare ler jeg. Altså, mm. ja, ja, det stemmer. Ja, jeg ønsker han død, men jeg har ikke drept han.
Nei, nei, ikke sant? Hun blir I hvert fall irritert på alle disse spørsmålene her, og svarer, hvorfor har jeg blitt værende I et forhold I 14 år da? Altså, da hadde jeg tatt livet han for lenge siden.
Ja, godt poeng faktisk. Jo da, det faktisk men det. Men det tar tid før begeret fullt da.
Ja, og så det litt, tror jeg, hvis du vant til å være med en person I 14 år, så skal det mye til for at du gidder å bryte deg ut av det. Altså, da blir det litt sånn, jeg skal ha noe for det slitet jeg har vært I 14 år. Penger for eksempel, et fint motiv her.
Altså, han faren til ungene. Ja, det hennes. Jeg tenker at det burde jo stoppet der, ja. Men jeg tror ikke det har det.
Nei, det veldig sant. I februar 2013 kommer svaret tilbake fra analysene tatt av blodet de fant under gulvet.
Mm-hmm.
Svaret var negativ reaksjon ved testing. Funnet da ikke relevant for saken.
Ah.
Så det kommer liksom ikke tilbake med noe.
Nei.
Jeg vet ikke hvorfor.
Det kan ha vært en bikkje som hadde løpetid, liksom. Mm. Det kan ha vært hva som helst.
Ja.
Det en gård og en kennel. Ja. Det kan være alt.
Ja. Ja. Siden politiet redde for at de tre siktede skal samkjøre forklaring, blir de sendt til hvert sitt fengsel. Jeg synes også det jævlig bra. Jeg bare, ja, vi sender deg dit, og så sender vi deg dit, og så sender vi deg dit. Da det blir redd, altså.
Ja. Jo, men ikke dumt.
Ja, det veldig smart. Når avhørene blir foretatt gjentatte ganger, blir samarbeidet dårligere. Til slutt nekter hundepasseren å stille til flere avhør via sin advokat. Men han gjør det så lenge det skriftlig. Så de kan spørre en spørsmål på papir, og så kan han svare på papir.
Okay.
Jeg visste ikke det var mulig engang.
Han dårlig på impulsive svar. Han god på hvis han kan tenke ut. Liksom.
Ja, da kan ha med seg advokaten sin når han svarer.
Ja, så kan han liksom formulere seg og ordlegge seg riktig, så han ikke inkriminerer seg selv. For det fort gjort hvis du svarer på impulsen.
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Så som husker du den der JJ og Tylee-episoden, hvordan de gikk fulgte etter Laurie og bare, hvor barna dine? Hvor barna dine? Hvor barna dine? Det helt utrolig. At ikke hun bare svarte impulsivt.
Ja.
For det hadde jeg jo gjort.
Ja.
Det så naturlig å bare svare på spørsmål, eller bare si et eller annet. Men hun greide å holde seg helt knyst, men da ikke han en sånn type som greier det.
Nei, det sant.
Ja.
Og advokater anbefaler at du ikke skal si noe uansett hva. Men jeg skjønner jo at du blir jo mer sett på en mistenkt av hvis du ikke samarbeidsvillig, for politiet ser jo på det som det.
Ja, men samtidig hvis du en som har knarket litt og festet litt, og det veldig fort gjort å si noe dumt da.
Ja.
Nei. Men dette var hundepasseren.
Dette var hundepasseren,
ja. For meg så han kjempesketchy. Så,
ja. Leif begynner også å gi motstand. Han blir lei av de samme spørsmålene og ønsker å gå videre. Til slutt blir han så irritert av beskyldninger politiet kommer med at han ber om å bli fraktet tilbake til cella si.
Ja.
15. oktober 2013, etter over 11 måneder I varetekt, dukker det opp et oppsiktsvekkende bevis. En sms fra dagen samboeren blir arrestert, og Leif fortsatt på frifot.
Ja.
Leif får en sms fra samboerens telefon, hvor det står «Vennen blir anholdt for drapet på Per. Ring hundepasseren med en gang, og hjelp han med å ordne opp. For min skyld, kan de ha funnet noe?»
Nei! Jævla fettskalle, det mulig? Hvorfor tok de så lang tid på å finne den sms'en?
Leif han svarer aldri på denne sms'en her, da. Ifølge Leif skjønner han ikke en dritt av denne sms'en her, for han og samboeren hadde jo aldri noe avtale seg mellom dem. Det var sånn han tyda meldingen i hvert fall. Ja. Tingretten viser til denne meldingen når de velger å fengsle Leif videre. Men da varetektsfengslinga blir anka, innrømmer politiet at det var de som sendte sms'en.
Nei, det...
Hæ?
Hæ?
Hæ, ja? Det jo helt sykt!
Det politiet og ikke Kripos.
Det politiet.
Det disse her knølene oppi.
Yep.
Herregud.
Ifølge dem gjorde de det for å lokke fram en reaksjon fra Leif.
Det, altså, kanskje ikke så dumt.
Nei, men det veldig sketchy taktikker de bruker her da.
Det det, men ikke dumt.
Nei, og politiet har faktisk begått en straffbar handling ifølge advokaten til Leif da.
Ja.
Men politiet mente at dette var en glipp.
Ja. Ups.
Ups.
Oi. Sorry, jeg skrev feil.
Ja.
Autokorrekt.
Skrev litt feil person også.
Ja. Dette var ikke min telefon.
Nei. De mente at domstolen visste om dette siden sms'en ble sendt etter samboeren ble arrestert. Mm. Så de bruker jo dårlige unnskyldninger her, spør meg. Tilliten har nå blitt ødelagt mellom advokat, politi og retten. Selv om denne sms'en kom fram I lyset, blir det fortsatt bestemt at Leif skulle sitte videre I varetekt.
Ja.
Det ble begrunnet med at det fortsatt forhold som styrker mistanke mot Leif. I jakten på levningen etter Per undersøker også området rundt huset sommeren 2013. Det vil si da myr og skogen som det.
Oljefatet?
Ja, det ble garantert. Hvis ikke det var fjernet da.
Ikke sant?
Ja, det garantert fjernet.
Det ikke noe mer info om det oljefatet?
Nei.
Fy faen.
Nei.
Jeg sitter her siden forrige uke holdt jeg på å si og ventet på det oljefatet. Ja.
Men jeg har sett en liten videoklipp av det da, det har jeg.
Ja, fordi Hedda filmet jo.
Ja.
Ja. Får vi se Hedda igjen?
Nei, jeg tror ikke du får sett deg igjen.
Nei. Nei. Det var stedsøstra til dere som har glemt det fra forrige uke.
Yep. I fengselet der hundepasseren sitter, kommer en medfange med opplysninger til politiet. Han sier hundepasseren har fortalt han en del ting rundt forsvinningen til Per. Hundepasseren hadde koset seg over om at politiet hadde leita I feil retning, og sa, de finner han aldri.
Å, fy faen!
Ifølge medfangeren sa aldri hundepasseren noe konkret om hva som hadde skjedd. Men han hadde kjørt Per bort med pickupen sin.
Ja.
Ifølge hundepasseren hadde likhundene til politiet markert på handskene hans inne I bilen, og på planet bak på pickupen. Ifølge dokumenter har to forskjellige likhunder markert på denne pickupen. Begge markerte på samme feste på lasteplanet, på noen sånne stropper på lasteplanet.
Ja, ja, ja.
Medfangeren sa at hundepasseren var redd for at han skulle bli dømt på grunn av bilen sin. I avhør 20. juni 2013 forteller hundepasseren at han kjørte slakteravfall, så det var ikke rart hvis hundene hadde markert på bilen. Han nekter for at de to, da, altså han fangen og sånt nå, at de hadde pratet noe om Per da.
Det kan man jo på en måte aldri være sikker på, ikke sant?
Nei. I oktober 2013 får politiet tips fra enda en ny person om hvor Per kan være gjemt. De møter en mann som har sittet inne med to av de siktede I saken. Han sier at hundepasseren og samboeren frakta Per til Vollan, drepte han og kastet han I betongen på gjesterstua. Vollan gjesterstua et kjent hotell, cirka halvannen mil fra Pers hus. Både samboeren og hundepasseren jobbet på hotellet da Per forsvant.
Ah.
Hun også jobbet som sånn rengjører og jobbet da på natterstier, ikke sant?
Ja.
I tiden før og etter forsvinningen var det store bygningsarbeid på gjesterstua. Det kom inn flere tips om denne teorien, og politiet hadde til slutt ikke noe annet alternativ enn å undersøke massene under hotellet. De brukte en georadar for å kartlegge massene, og den kan da vise endringer I strukturen eller massene som under der.
Mm.
Det ble også boret hull I gulvet for at eventuelt likhunder kunne plukke opp lukten av et lik. Georadaren fikk utslag på endringer I massene, cirka 1,5 meter under spisestua, for der ligger, det var liksom et avlangt objekt da, som var cirka 180 centimeter langt og 20 centimeter tykt.
Det var veldig tynt.
Ja, det var veldig tynt.
Hvis det en mann, liksom.
Ja.
1,80 jo greit.
Men... 1,80, lengden var greit. Ja, ja. Ja, jeg også stusset litt på den der. Ingen kan få sikkert si om dette like til Per, men politiet mener de har mer enn nok bevist å ta saken videre til retten.
Ja.
To år etter forsvinningen innstiller statsadvokaten på tiltale mot samboeren, hundepasseren og Leif. Riksadvokaten blir dratt med inn I saken, og på møte blir godkjent å undersøke om Per ligger under bakken på gjesterstua.
Ja.
Han mener også at politiet ikke har nok bevis for å domfelle de tiltalte og sende saken tilbake til politiet. For å si at dere må gjøre en grundigere jobb.
Ja.
Dette ikke bra nok.
Men det jo ikke noe mer å hente.
Det jo litt sånn, hva det sånn, hise, hva det for noe? Sånn,
he said, she said. Ja. Det hva heter det nå? Alle står og bare peker
finger på hverandre.
Hva heter det?
Ja, jeg kan det liksom bare på, ja, jeg vet ikke. Det irriterer meg
litt. Alle peker finger på alle?
Ja, alle peker finger på alle. Ja. Det blir bare din mening, på en måte.
Ja.
Etter 400 dager I varetekt I fengsel blir de tre siktede løslatt.
Det var veldig lenge å sitte I
varetekt. Det lenge, altså. De ble løslatt av 11. desember 2013.
Oi.
I november 2014, 3 år etter siste livstegn fra Per, startet politiet jobben med Vollan gjesterstue.
Ja.
Etter 4 måneder med søk har politiet kommet 2 meter ned I massene. Uten å finne like til Per.
Mm.
Utslaget som georadaren hadde gitt utslag på viste seg å være sand og grus. Til tross for iherdig søk I 3,5 år står politiet fortsatt uten lik, drapssted eller drapsvåpen. I 2012 får de inn et tips om hvor Per kan være nedgravd. Tipseren har vært venn med hundepasseren og samboeren I mange år. Hvor han hadde hatt en samtale med hundepasseren, og hundepasseren hadde sagt at Per alltid var I veien. Vennen hadde også sagt, hvor skulle man gjort av like? Da hadde hundepasseren sagt, det bare å grave han ned I fjæra. Vennen tok alt dette da selvfølgelig med en klippe salt. På grunn av mange tips tar politiet I 2012 og 2013 og søker I fire forskjellige sjøområder I Balsfjord. Sikten til tider veldig dårlig, og på dypere vann tar de I bruk da undervannsdroner. Selv om de søker I to uker, har de kun dekket en liten brøkdel av fjorden.
Selvfølgelig.
Teknologien på denne tiden var heller ikke god nok til å, til å søke på de dypeste stedene.
Altså, jeg dritimponert over at de har undervannsdroner.
Ja,
altså, jeg jo. Teknologien ikke god nok. Jeg dødsimponert.
Jeg
jo avansert I lille Norge.
Ja. Tenkte jeg bare, hæ? Ikke avansert nok? Det droner her, for faen.
Ja, ja. Ja.
I 2015 henla riksadvokaten saken på bevisets stilling.
Nei.
Samboer, hundepasseren og Leif søkte om erstatning I 2017 og 2018. Statens sivilforvaltning, som behandlet saken, sa at det var grunnlag for erstatning, særlig på grunn av den lange varetekten. Men retten påpekte at de nektet å forklare seg I deler av etterforskningen, og at de da derfor ikke gjorde god nok arbeid for å renvaske seg selv. Da.
Ja, men det synes jeg ganske bra kjekt.
Ja.
At, fordi at jeg tror jo at samboeren og hundepasseren, de skyldige som faen.
Ja.
Og det at du da snur deg rundt og bare, jeg skal ha erstatt,
ja.
Det ganske bra kjekt. Ass.
Det ja.
Da
utnytter du systemet. Det det jeg mener, penger.
Da har du veldig tillit til din egen historie, tenker
jeg. Ja,
det det.
Veldig. De tre da får avslag på erstatningen om, nei, søknaden på erstatning, mener jeg.
Ja.
Samboeren og hundepasseren flyttet tilbake til Balsfjord og giftet seg I 2005. Det har gått 11 år siden Per Vålnes forsvant. Ingen har blitt tiltalt eller dømt I forbindelse med Pers forsvinning.
Det alt?
Det alt.
Det saken din?
Det saken.
Fy faen, så veldig lite forløsende.
Jeg vet det. Men gud, så mye detaljer der.
Ja, men en det. Dag så dukker den jo opp.
Ja, gjør det?
Ja da. Ja, det tror jeg.
Ja. Vi der. Har jo noen forsvinningssaker her I Norge som faktisk aldri har blitt oppklart.
Nei, men altså, en dag dukker den opp.
Ja,
om du og jeg død og ligger I jorda for lenge siden, så dukker den jo opp.
Ja, får håpe det.
En eller annen dag.
Ja, jeg lurer på hvor han ass.
Jeg tenker oljetønna, jeg tenker ja. Myr, myrer. Du klar over hvor godt bevart mennesker blir I myr? Det, der kan de ligge lenge, ass.
Ja.
Og der forsvinner jo godt. Fjæra, der hvor de fant alle de bikkjene, var med under der. Det jo, altså, du ser jo sånne videoer på TikTok, ikke sant? Hvor det sånn der, hvis du skal kvitte deg med et lik, begrave et dødt dyr over,
ja, ja.
For da blir likhundene forvirret, ikke sant? Ja. De har sett på TikTok.
Det,
det var før TikTok. Men ja, de, har sett, de har sett det, og så har de bare gravd den under de bikkjene.
Ja, det
de, altså, de har jo helt sikkert søkt godt der hvor de fant bikkjene.
Ja.
Men...
Nei, det så... Jeg ble gæren av den saken her, for jeg får ikke noe faen meg noe svar.
Nei.
Det kan jo også ha tatt, også, tatt en snor med noe sementgreier og kastet den på det dypeste stedet I Balsfjord.
Ja.
Eller det kanskje... Jo.
Men en eller annen dag så blir det tavet, en eller annen dag så ryker det tavet.
Ja, og de sier jo det da, at når du dør, og det går litt tid, og du ligger I vann, så vil kroppen automatisk flyte, for det gasser og sånt som blir produsert I kroppen etter du dør, som gjør at du flyter. Ja.
Men hvis du ligger bindt fast til de gassene borte,
så
vil du kanskje synke.
Ja, skulle du tro det? Ja, nei, jeg vet ikke. I don't know.
Det var jævla frustrerende. Tenk at du fikk lytterne våre til å vente en uke med å høre konklusjonen som var absolutt ingenting. Oi.
Full, ja.
De skal tuktes, stakkars.
Ja, altså det lytterne som ville ha den saken her. Så.
Ja.
Det har ikke blitt noe smartere.
Er det hun I Nord-Norge som sa det at og denne saken her kan dere bannes og bjønnfitt av flaggere?
Ja, det kan være.
Var det denne?
Ja, godt spørsmål. Det var det sikkert. Det var flere, det var mange som kom med den her.
Jeg husker ikke hva hun tipset, men jeg bare elsket det der bandet som gjør en fytte flagg.
Det tror jeg det en tilbakemelding du aldri kommer til å glemme.
Aldri.
Nei.
Jeg elsker den.
Ja. Det morsomt å lese den. Det bra. Jeg liker at folk har bra humor.
Ja.
Selv om jeg har jævlig dårlig selv, men ja.
Jeg synes du morsom.
Å, takk Nora. Det du også. Yeah. Får vel lulle jeg ofte på denne podden.
Ja, legger du ut noen flere bilder denne uka?
Ja, det skal jeg gjøre på både Holdpusten podd på Facebook og Instagram.
Yes, gå inn, lik, del, tips en venn. Gi oss fem stjerner på Spotify og på iTunes. Please gå på iTunes. Hvis du har et Apple-produkt, please gå på iTunes. Vi har så dårlig rating der. Jo. Og vi vet jo at dere liker oss. Vi har jo bare fått utelukkende positive tilbakemeldinger I det siste.
Ja.
Og vi har 4,8 på Spotify. Vi må gjøre noe med den der 2,7 på iTunes, men vi får ikke gjort det selv. Har to minutter, bare gå inn og hjelpe oss litt grann, da.
Ja.
Og så kom og hør på oss, vi skal være med på en podcastfestival I Drammen 25. august, torsdag 25. august klokka 8 på en kafé som heter Hos Solveig, det god avstand fra togstasjonen. Og det gratis, og de har øl I krana. Så det blir toppstemning og sandkrim, og det blir live, og etterpå legger vi jo ut episoden I tillegg. Så vi spiller inn da foran publikum.
Ja.
Det blir gøy.
Veldig spennende.
Herregud,
Herregud. Det godt vi har litt et par måneder å forberede oss.
Ja, det det.
Det det. Ja.
Ja da, nei, men greit.
Kjempeflott.
Da snakkes vi
da ses vi om en uke. God sommer av dere.
Ha det. Hehehehehehe